Yo, tagulandirani ku zathu pa wireless program ya ifeyo achinyamata mala amene timakambirana nkhani zathu timavera nyimbo zathu komanso timakhudza moyo wathu paja season 2 yangoyamba last week ndipo ifeyo tikupitiliza kukubweletserani zatsopano muli ndine Lily B
komanso muli ndine DJ Gox kodi Lily after the show yaleloyo bwanji tikashutika netball
eh what is crazy ndi nguluguru lazi tuzime munalemba mukope langa lija
eh ase by the way ndikope la zathu
Show my gogs and Lindy Manta. Komadu wa Janet Boy mandivute.
Ah, komadu se, kumaye se saru. Usa give it. Tingo pusha ka practice ways.
Ah, okay. Chabwino. Tipange maplani after show yii. Komadisa nafige kumene koko. Magai. Lelo tu tilindi selola zatu. Tilindi exclusive team ve kwa inu. Komanso agogo akala akutibwele tela. Ka special guide. Kamene ifeo tingali vile moyo watu. Komapano. TNT ambe ni nyimbo yiyocho. Kila kwa maselva akuti. Api. Gentima
Mahera ose nintima Odisa isa nintima Nose nune muka njima Anadanka sinkunda Anachira sinkumba Ananyota sinkumba Anadela sinkumba Osama ukura dalajima Olimbala nise akashima Osa isa yo wakashima Amalama yo wakashima Masamala bondi yesa bundi yesa ubetega wasi yesa weka weka ni kuzapia ntima Masamala bondi joja mzabetega mazi joja mkuzikweta loka loka ne kuzapia ntima Maleusu ndi anu, atendi ndi achu Nalama ndi zanu, kumangoni ndi watu Kusaiza wanu, kupere
Nyimbe mene yoshekila kwa maselva aguri apia ntima Chinyimbo jimeji jinafuda mu September Kumaso inga kale November ichi kada denta DJ Gokse
Yeah, yeah
Mutaduku mbute ineo kumaso kumbuse magaiza mena kuvela Kuti program ya bidai umuselo munali zodani
sabata ya taduselo linali nyatwest ndi magaye munthu uyu Treslo mukumuona bwanje kamena lili iwe ukumuona bwanje
eh anabwera rundina yake odabwitsa ka kunyumba ko ndachina JP indikesha zumakhala bwanje tatiye ndimvele tose musewelo
Jase juuzi nanga mtu odimanga masamba wambela dzonti masuli malase. Tipo.
Chikondi upeza se. Ndukuza nimpatsa akangofika. Panopa ntima mmalo kae. Njoani game uyo?
Ya. Isina bwero game asenda bwera nkhani yako. Ah, ndimunga nimpatsa sabwera tsanga nyende bwanzi bwerera. Ndika tepa pa den.
Ase JP. Yase. Kodi yagogomela kuno yesikesha nche mwana wako uja.
Inda se. Lero lawe mama wako njiro pa khomo kuti atamangire kuno adzonere mpira te.
JV,
I'm going to go to the house. Inda monina se. Iwe JB, umpuse karido tuyo.
Ndipo ta kubwera mwana anga mpuse karido yoweka.
Kuli bina banze kadanganyidwa ndi zinthu zina se. Ah, imagedona nana.
Ubadi?
Vaya boa, se.
Jeru, bonye ndisewele na untimu ya nui. Dima do daru, chonde.
Iwe, Kesha, uliti ndijidu kuma gemu isi za mwana bola anyamara baso. Sali di machiki ngadi weo.
Kumaru magae, inio siri kusiana kwambi. Plus ndili ndilu so kumaso ndima uluga. Ndita kukwiza aliense.
Marani mzawa kufuni kapanja uzika sapotela basi.
Kumaru ine ndiku...
Inda toka kane? Papija tika na nje, si maru wa chibwana.
Ase, Zanda, hey. Timi anu ili rede.
Ase, tose tabwela kumano mwazi mwai pa crash. Ande, sawanita.
Iii, ndi break your sawaza.
Ati jajobe leo da mwazi basi.
Nje, ine ndita kujaja nao.
Kumano, Kesha, sindu gaza zodi.
Ndiwe Zanda, kumakudora ndi chiki mchimozi mozi kushota mamemba tu.
Si bo trezo, sisters ni mpila, ndi hitse kundi filimu, ima jaja bubo.
Kundi pagilago blow, ziku homo. Zanda, usa danda, palipe jongwe muda aluze kusiana ndi kushota.
Hizo ndi gemu yongo vima na mpavu, ndi kulibu inauti join usiana ndi kushota mozi.
Zona!
Zona?
Tia ndi kagu wanitse kwa mamemba.
Yose, yose, tia na zoni.
Aite Zanda, zapo zose asi Kesha.
Ok Kesha, yose bo.
Fulumila na gogo, bajamati tisiane rubansika.
Mpaso? Ngati ndi pitaso?
Banji?
Goli ya rusa kupeza bwini. Ineyo ndi kandi muyanga nile.
Wadwalanso kodi? Inemangu utia kuchila atu wako.
Ndito.
Kodi vulo nchani yangu dwala dwala?
Mwana wanga.
Ndishani? Agogo. Musamangike. Pato,
me
ndikuuze tsopano.
Chabwino, vuto ndijani nduze.
Tau yosei ndimadziwa. Kumano ngoti ndimaganiza. Ndakala ndikufunitsitsa kukuuza miezi yosei. Kumano ndimasuwa tau yabwino.
Gloria, vuto lili lonse utonduza. Udziwa zimene zwe?
Beva. Pato. Ama inayeti wanja se mpatsu ndi ndika chombo ka HIV
JP Kesha mandoda di bombi la se taona
se ndukuza ndikhanga tu pachikopa
kwambiri
unaona mene na uphera muja
waka
Oh my god. Hey, team, we have a
talk
about it.
I'm going to go to the house. Pato, usoni ngati sumandira badira. Kapena nditamange ku pharmacy ndikautengere mankwa. Pato, ndikali ndizo zofunikira.
Chabwino, koma basi ndikhala wamba, ndizikuyang'anira.
Pato, ndangothokoza kuti unazipereka ine. Koma zalongosoka kale nyamuka.
Pato, anifesere. Shumu siti maku uzireti. Chakuti. Siti mafuna kukusu kuneza. Mafuna yeti. Tikalika ishu wakuti. Chuchitika kwenye kwenye nchani.
Magloria sibu ino. Chufuwa ndi zajiso kuneza tuwa nseduwa.
Ipaso. Tampese na zime ndita kukusu ya Ukuziwa. Antu ambili wa mwani nika jirombo ka HIV. Ama kaa ndi moyo wa utali. Maka maka pa mene apesa tani so habu ino. Kumaso chisamari.
Zona. Panopeji. Ndambomo mkwala mayara vi. Ndiye. Tungu dekati woni basi.
Zona. Tungu divi.
Kumaso chini mpatswe. Usalusa hopu we. Pakali panopa. Pita kwa nile gemu danzako. Ndika la
Zona, Gloria.
Zona, muna wanga ukoza kupita hatu wana.
Chabwini, ziko. Ndee ningo msintaru vele tewa.
Kesha,
Wakwana, wakwana, umata.
Nje JP.
Eh, yase.
Iwazi matabwanji kushari mwazi ndi chwezo uche. Se kaza nwa kutu.
Ase, sikuti ndi kaza niweni weni.
Aha.
Ni mfana wanzaki wantala kutiarasi.
Oh, okay.
Na wizi na mweneka wa bobe na kuma, ah, sungani nenetu ase.
Kuma unaona mena na muta gulira.
Kuma nukuti banji trezo anampusha zanda kuma lefo saimba.
Eti, kuna tiri wala njampira.
Isha. Magani, guys, magani. Magai musambate mpada inu.
Game hivu tatu hivu.
Kuma tiri ndo wakuzo banji. Kuma se abande game zi wanjetu. Andu wafana mpavu.
Ase banji nyanzi zungo kuli samaini. Sababa nde mpita chajuruga nchinyengu ase unganjifu hili.
Kuma se nende. Okay, jabu inu. Zabu nozo msa ase.
Chua nana.
Tiena okesha. Zanda. Wapita!
Chabwino, ndendu upita, atwe? Atubele wagona pa bedi banga.
Ok, chabwino.
Agogo, tizo onane.
Gloria,
tizo onane.
Ulede tobano. Pita, kanjoye mpatsu.
Ii, mpila ndenda umisagale. Nde, nigango ona na ndi mafrenzo basi.
Oh.
Kumansu ndilingalile wandu uza zije.
Hii ndezo ona, kumachoo ndi mpatsu ndagube mpa. Usaulule sasti la siyanga zijadu, eti? Ndinkane bachu iniwe ni mine yei.
Iwe Gloria, ndugu promesa sindulula.
Chabu ino, zomu kwa mbile, eti? Toa onana.
Wavaya gesha, wavaya, vaya! Harefu. Kumu manager? Nopo.
Ase, JP.
Ase.
Wao na jina tili undi trezo, aisa hilo kanga dilu game win finals, osari ya friend ili.
I say, okukamba zona dati.
Inde wa muna trezo, ase, mpaka kumula nwa dati kwa malefo sa imba, alefu waga, ase.
Kumase, hapo ndebu ya timu ya zana digeshe jinyesho basi.
Apana nandu waga. Kula ango chinya basi, kare dro.
Hey. Bomba.
Guys, na mizo yani wadi?
Kesha. No, Kesha. Ulipo wasa ulipo.
Yes, mpa.
Bobo.
Bobo, chimakudigira.
Iya, se. Pe badu mbola ba dena, se.
Zili Bobo?
Ingwe idaya.
Okay, jabu ino. Kwa magayo kwenye banji.
Imene yoso ndesu mogo, se. Magayo na aga kutuna kuli jizishi shana. Ndesu kuzungu njua yasu ngarigari.
Peba, se. Kuma sanyumu, Wacho kila kutari mpa. Miezi 6. Ndi hausu wabate mpata. Safooge, se.
Ase, ukunena ngamora, se. Zikomu.
Hey.
Ase, Anit.
Hey.
Iwende geri kwenye banji, se.
Ase, chiki. Ineonde kaya.
Ase, mkudanta uzajani.
Inebasi, skulu ndukumanzele, da. Haga ndi koswe. Ase nanga fansizika ndi gemwa nkomandi sega maspele nganga. Nkomandi nena sozo hoda veni kaya matijani kaya.
Wosa danda aneti. Maspele mwadu uliadu wosa jedwa yo. Kumasu nditokuwa neta mini uma hodila pini.
Ziko omu kuma. Mwena ndisai nyoti gele feo ndesifu ya kwa tubasi.
Iyo. Inadu ndine jimozi mozi ndiwe. Ine nabela langizu wako ndai weso uvele langizu. Una ndipata lija. Iwadu wa jogila kutale ase. Basi magabena zungu uge mula basu siye gele jonchu. Ine ndezi mezu ayo. Sindugulola ase.
Kumanjizo siya nampa. Ine nda yamba gele duwe ye mwenot. Ndi mwena ndipo ndingo tuwebe datu basi.
Anit. Iwe wakaudi gila gele kwa onseko. Ndiyo kudroba manoba. Uzo nekadu nga nimbola yu.
Inde dizona. Okay. Mwena ndingo bidida zienda.
Bidida.
Kawawo, baba nda bantawa ya boko masumpira swata. Atiwiyo, ajiwa kusekera jonche zikwende.
Ona ma champions ase, mindura mwa bamudzibana ase we room. Magama wini lobonda ino. Nanda mulibe mawo mwaluza basi. Ayino.
Chabwino, ngakale mu masebela wabonda ko mabenda njoya kwambiri. Ndiona ngarira wina ndife.
So mata se wendo ikachira se, ziko mabodi tandiza. Ase Trezo, ndikupezana he ndichira. Ningokumana kana ma member aband.
Finally zateka mwini.
Yes.
Zanda.
Ndaona aso asegesha ndi power. Zanda. Mwaitika mwairu kesha na kari mefe muna kazi zola zigoli. Toga iwe.
Iwe tiwi ndeta duza duza nkani zijadu.
Okay guys. Nice. Kambira. Ndabeza gig. Ndibu akati pair.
Yuzo
na hivyo. Ndibuti ziti jidila obwino. Ilo majesty baba boma bacha.
Chani.
Azona. Iyo, ndegu dikumeni.
Kumase, tiri. Nuna ngari dene nisita poa, se. Mbola kwa mbili.
Se, mbola.
Kaya.
Kati, Ingo magezi, katuru usiku inyeo diganti nisita.
Iyo, magai, tadigina nikaa ebo ma. Sunga kala kutada, dia nitika unigeso bubo, Ndika fusa binobino ndugu uzani.
Mbola poa, se.
Mase, ndenda laika. Inenso.
Ino, magai, gigi hitu njua amba, adu kutipe adu. Kusa ngo segi lila bati.
Tiri, wa. Zio, asa, blog like you.
kumene lo linali solo la zatu. Ma guys, muna mfabwanji. Akse, unafabwanji. Kesha nukusewe la mpira.
Kukole taso ruji mozi mozi wa mene. Kesha wangu ni kumbuta matha nyega nyega. Referee ujadina mpanga feature. Mutimve wainu ya season 1. Na edu anali wajini minga kuti afigire masompe nyage. Kanyage du iliba website yatu. Tango bidani wa mene. www.zatu.mw. Kondili.
Yeah.
Tiku manaso ni ma guys ina asporti mu season 2 inwe.
Ah, gokse osa dande iweyo. Lelo olo tiba ngazomwezo mutimve kwa inu. After kanyimbo haka kuo chokila kwa Calvin Harris. My way.
Why wait to say, at least I did it my way. Lie way to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Harris, my way, cause Goksa Mantidena, I didn't end my way. But and I was just trying to be like, you know. Anyway, pa mene pa tinene kutita fika munchigawo cha timve kwa inu. Paja mutimve kwa inu, timava mau ocho gila kwa inuyo onvela. Ma shout outs komaso nkani zoli mbigita, komaso zodabwita. Nde Gokse, amafuna raguma nandi fans ya sports. Ndiye tinaguma nandi 21-year-old boxer, Ruth Chisale.
Amene yutu anawi nankonya zambiri ba Malawi banu, ndi kunja sokomwe. Tinaka msokoneza training kuti atuuze zambiri, tukubezani after timve kwa inu.
Zatu ba wireless.
Timve kwa inu.
Guys, lelo mutimve kwa inu, ineo lili bindi DJ Gox and before Sangala la wambili jifuatu, sumu kukurubia kumene TV, ifeo tilikuli longwe community ground, kumene tinafampeke selayan, sika na oyu zinagendi Ruth Chisale, amena ama menya mkonya, le Gox, tatie rudi kawane tani, kutipakati bayi wendine, anga menye maplo ndani.
Tatie. Wadi Ruth? Uvanga jani, wadi Ruth?
Abantu menya padweji.
Padweji? Kodu na mbali zizo simeni sisi kinuwezi?
Le boxing number 2012.
Unamba 2012?
Mm.
Ndebo izinyesu mtapunzi na goro pangono. Bwezi ula ndepozisa pangono.
Eh, dito puza. Kumosame ndete manja.
Musame ndete
manja. Uwaige hapa, uige gadi.
Ok.
Simadi gadi ima weza jonji.
Ok.
Demu ndo ngaro vilo tsokolo. Uruguge jonji.
Ok.
Kupanga guri, mtagome nyabaji uga gwela ugu. Usagwe. Kumozika guri uga gwa ugu. Usabige jonji. Kabila usabige jonji. Zingo gwela ube ugu uwaige.
Ok.
Honga rumembe ndio sakume nyotani. Ugwela ugu.
Ugwela ugu.
Kumano ime jonji.
Okay.
Ndipo ntemene feta eka makadi watatuuze kuti iweyo ulendo wako ngani sungwa nomenya boxing wagumana ndi mavuto anthu wanji ndipo iwe unazikira magada anthu mavuto amene wotane nawo
muntu usizile pilo kumana ndi mavuta na sendi magumana ndi twindi mabagelo opya ndati mangofika bepolimba ndi mavuta monga nezo tsika nanzonesa so chitazo sokwatsika nanzanga kuti boxing sinde kuma boxing ndi sport
mene wamenana
ndi mandona ai upita tsogolo ifanyo sinu amazere ehe
nena ndazika ka ndi
ai mambe u limamba le ndi upite uku wala itu
ndi kunyumba no atamvaza kuti funa uyambe boxing zinakhala bwanji
sizilephela makolo anayesetsa kuti siye masera amene achimuna koma inazo lichomwe ndakondene ndidzanini ndisiye noti pano pamanyadira maitoti ii tinakhala zoti tinakuletsa sibwezi panopa uli pomwe wafika apa komana matheka soma ndili ndichitsa kundiona ndakhala training uja amati sunapite chipoya anamathiwa ndipatsa mafuso
okay
kosa kunamizira mafuso sunapanchekolo pamoja
eya amenyeko
Okay, then I'm going to go to the career yako ya boxing. Zikuzo beba zimeno unazika pa my best memories yako ndi zikingarishani. My highlights ya career yako.
Ndina nguna menya, nima kumbuka ndi kwa macha. Ndina menya magema olimpike. Nimene na wina medo, sinaka menya kipo stadium. Then ndina bito Switzerland. Nagamenya ndionela domini na menya maboyi na muina kwa ukobo ine ndi mango kondwela kuti anthu amandipatsa support kuti amandikonda chifukwa kuti tsatsika na usamena amenya boxing muna so anthu samadaba kuti kodi unamba bwanji we boxing ndi mauza kuti boxing ndiyo sabuza pekula tsika ne namo pamatandi tsika menyedwa pamene lingati netipo netipo umatha kuzwa ndikubinya nkono lochola mwendo kumene chimodzi modzi so pamene boxing umatholwa mulimu cha ukangotuba kwa 2 3 days mapeza kuti wapandipo so kudandala kuti andati pandicha njani zinangofika pongo tati mati kudya kwathu
ndeno chilungamo ere apa ndi moment of truth nena chilungamo pakati pa Lili B ndi DJ Gox munthu amene wabvadi zimene umamuza kuti akamapanga ndi ndani
pamene webolo kumenya kokuyesera kuti
osakani kokuma mene momenti mene DJ Gox ndi Lili B tinachilira ndi Ruth Chisale mu timbe kwa inu pitilizani kubvera
Kani zatu,
nyimbo zatu,
moyo watu.
Amene anali Ruth Chisale mutive kwa inu. Gokse wasangalala mene nda sangalalila ine?
Ase ineyo nda sangalala heve ada Ruth amati milira. Pofika kukamenya nkonya ndi muntu waku Sweden. Sizaji bwana aduma guys. Kuma lili, how about some music? Ase?
Ah, edi guys, nanusa mkufila joncho ti play nyimbo edi. Alright, so we're gonna play you the number one tune. Zatu band, banga zako.
You can be who you wanna be. Lora govanda malile unga fike balibo seti mazi. Kaganizo vanda matile za kala no bwanjinanga Ine vano ndakula Madi izi ai, izo ai Mafuna njire mene mufuni lako
Nivase nipada njikule Kosa njikoke rapaz Naneso njifuna njivedwe I need to find my way I want to be myself now
Oh, lelo ndi kubuze somwe sutiwa Pulling me down, pulling me down. Mundi lolendi
Music from the Zatu band Banga Zako. Hey guys, komatulelo agogo abwela ndika special. Gokse ukatsara?
Legacy ndikutsara. Lelo agogo abwela ndi malangizo apa dera amene afuna adivatse. Ndipo you can't afford to miss it. Iwo watu agana nafe nkani zokuza ujembele ndi ubereki pachizungu pamene timanena kuti sexual and reproductive health.
Kucheza ni gogo.
Zizukulu zanga kose kumene muli, inetu ndafika asolero. Pakati pandakhala ndikulandira mafuso kwa inu okuza ubwezi ogonana. Lero ndifuna ndigawana nanu, mwazina zomwe inuyo munga ganizile, ngati inu ndibwezi lanu mwasankha kuyamba kugonana. Chintu chofunikira kwambiri nchomwe mukuyenera kuziwa ndichakuti. Chisankho chogonana chiyenera kuti chichitike kugwirizana pakati pa inu ndibwezi lanu. Musadodome kufuna kukambirana zogonana ndi bwezi lanu musanagonane. Komaso pezani langizo limozi. Kapena mpanokha kuti mukhale oziteteza ku bwezi wanu. Ngati mwasankha kuti mufuna kuyamba kugonana, wonesesani kuti mukugonana moziteteza pogwirisa ntchito kondo munthawi zonse. Izitu sizinga kuteteze ninu kumimba zosayembekezera kokha ayi. Koma muzikutetezaniso ninu kumatenda osiyana siyana opasirana kugonana. Ndipo ino kuziwa mene mthupi mwanu muliri pankhani ya HIV. Kuyezesa magazi kumachitika mzipatala zose ndi aphungu ophunzira bwino ndi odziwa ntchito yawo. Ndikhulupirira kuti izi zizakuthandizani. Ngati mukufuna kuziwa zambiri pa zomwe tagawanazi, pitani ku Youth Friendly Health Services Clinic yomwe muli nayo pafupi ndera lanu. Ndikhulupirira uthenga uwu wakuthandizani. Zikomo kwambiri ananga.
Kucheza
Gogo. Tangofunika kuwanyadira agogo. Pogawana nafe nkhani yoti thandiza pa umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ifa agogo kwathu ndikuthokoza.
Ai ase ineyo zinandisangalatsa kwambiri. Agogo anathuka mawaisi. Koma nthawi ndimene yatichitira runjiro apa patafikano ku mapeto ya show yathu 0883535355 kapena 0993533535 ndi nambala yoti nanunso mutha kuwatumizira agogo funso limene sili makugonetsani tulo lija. Kodi mukudziwa kuti tiliso pa Facebook hu page yake tu ndi zathu inu yotangopitani pamenepo ndipo mukachiteko ka like ko ndipo muzaziwa zinthu zambiri za zathu.
Yetu mmene mungalumikizane ndi agogo ndi mmene momo mu program yikubwera ITV wapeza gig yoti abandi atakukamenya ndikapeza soka dola koma ndi kubala. Kwa di gululi litani. Ine ndine Lili B. Uyu ndi DJ Gokse. Muzakaleso pompo. Tikabwelaso ndi zatu vawailesi.
Nkani zatu. Nyimbo zatu. Moyo watu.
Yeah. Zatu vawailesi ndi zilu. Bwela ni vano nose. Twetela ni kani zatu. Nyimbo zatu. Moyo watu. Mafilu. Yeah.
Zatu zatu.
Pali mozi ni kubira bato kolo ni zatu.
Zatu zatu.
Nkani zatu. Nyimbo zatu. Moyo watu.
Zatu zatu.
Vawailesi.